Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
V Vatikanu predstavili novo izdajo akta o Galilejevega procesa. V Vatikanu bodo v torek predstavili papeževo novo okrožnico Caritas in Veritate. Škofje Anglije in Walesa pozitivno sprejeli odločitev britanskega sveta za splošno medicino. Vatikanski dostojanstveniki bodo v torek na sedežu tiskovnega urada Svetega sedeža predstavili papeževo novo okrožnico Caritas in Veritate ali Ljubezen v resnici, ki govori o celostnem razvoju v današnjem svetu. O novi encikliki bodo spregovorili predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir kardinal Renato Martino, predsednik Papeškega sveta Cor Unum kardinal Jozef Cordes, tajnik Papeškega sveta za pravičnost in mir nadškof Gianpaolo Crepaldi in profesor politične ekonomije na Bolonski univerzi Stefano Zamani. Sveti oče Benedikt XVI. Je izdajo svoje tretje okrožnice Caritas in Veritate napovedal v ponedeljek na praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Kot je dejal, želi z okrožnico poglobiti nekatere vidike celostnega razvoja v našem času. Sveti oče je vernike povabil k molitvi za ta nadaljni prispevek, ki ga cerkev po njegovih besedah daje človeštvu, v veri za trajnostni razvoj spoštljiv do človekovega dostojanstva in potreb vseh. Prva papeževa okrožnica Deus Caritas Est ali Bog je ljubezen je bila objavljena januarja leta 2006. S prvo encikliko je sveti oče Benedikt XVI. Želel prikazati bogatstvo krščanske ljubezni, ki jo tvorijo med seboj različne prepletene razsežnosti, vse pa odsevajo Božjo ljubezen, s katero je Bog ustvaril svet in človeka. Druga papeževa okrožnica, objavljena novembra leta 2007, pa ima naslov Spe salvi ali Odrešeni v upanju. V tej okrožnici je poglavar Rimsko-katoliške cerkve obravnaval upanje kot božjo in človeško stvarnost, ki je ključnega pomena za človeka in človeštvo. Svet brez Boga je svet brez upanja, je v tej okrožnici med drugim zapisal papež. Danes so na tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavili novo izdajo akta o Galilejevega procesa. Novo izdajo z naslovom Vatikanski dokumenti procesa Galileo Galilei je pripravil in predstavil prefekt tajnega Vatikanskega arhiva naslovni škof Sergio Pagano. Prvo izdajo dokumentov o procesu Galileo Galilei je škof Pagano pripravil že leta 1984, nova izdaja pa prinaša obširen uvod na 248 straneh, sledi 332 strani strokovnega besedila in 28 reprodukcij dokumentov v barvah. Delo je išlo v zbirki Kolektanea Arhivi Vatikan. Škof Pagano je novost ponatisa predstavil v 7 točkah. Prva novost je večja zvestoba izvirnim dokumentom procesa, saj so vse dokumente na novo preverili z izvirniki, ki se nahajajo v Vatikanskem arhivu, v arhivu Kongregacije za verski nauk in v Vatikanski knjižnici. Druga novost je ta, da so do sedaj objavljenim dokumentom dodali še 20 novih, ki so jih odkrili po letu 1984. Kot tretjo novost je Pagano navedel kritične zgodovinske opombe tako glede besedila kot glede imen. Popolna novost so kritične pripombe o dokumentih o procesu Galileo, ki so se pojavile po letu 1877. Škof Pagano je napisal 208 novih uvodnih strani, na katerih na osnovi novih študij opisuje različne stopnje procesa Galileo Galilei v letih 1611 do 1633. Nova izdaja aktov natančno opiše, ali gre za izvirno besedilo, pripombo, opombo, kopijo, povzetek, uradni zaznamek, dodatne pripise in drugo. Delo tudi prinaša natančen seznam imen, zapisov, predmetov in drugega, kar omogoča iskanje dodatnih podatkov o osebah in vsebini procesa. Zelo koristna je tudi objava izvirnikov, ki se nanašajo na začetke in na sam sodni proces Galileju.
Kamerunski škofje so se z izjavo za javnost negativno odzvali na nedavno sprejeto odločitev kamerunskega parlamenta in državnega predsednika, ki se nanaša na človekove pravice, povezane s pravicami žensk. Gre za ratifikacijo tako imenovanega Maputskega protokola, ki je bil sprejet med zasedanjem Afriške zveze v Mozambiku leta 2003. Za kamerunsko škofovsko konferenco pa je najbolj sporen paragraf, ki govori o zaščiti reproduktivnih pravic žensk in odobrava splav v primerih posilstva, incesta in kadar nosečnost ogroža fizično in duševno zdravje matere ali matere in zarodka. Kamerunski škofje v izjavi sicer priznavajo, da zakon pomeni nov korak na področju zaščite afriških žensk pred različnimi oblikami fizičnega nasilja in diskriminacije in dodajajo, da katoliška cerkev odobrava zaščito žensk pred družbenimi krivicami in zlorabami. Poudarjajo pa, da je 14. člen Maputskega protokola, ki ženski prizna reproduktivne pravice, usmerjen proti novemu porajajočemu se življenju. Člen namreč odpira vrata za legalizacijo splava v Afriki, kar kamerunski škofje odločno obsojajo. Izpostavljajo tudi, da ni v skladu že obstoječim kamerunskim zakonom, ki zavrača splav in njegovo legalizacijo. Pri tem škofje tudi spominjajo, da se na Maputski protokol katoliška cerkev odločno odziva od vsega začetka, ter navajajo besede papeža Benedikta XVI, ki jih je namenil diplomatskemu zboru pri Svetem sedežu januarja letos, rekoč, da so stalni napadi na življenje zaskrbljujoči in da se z njimi ne varčuje niti na tistih področjih, kjer je kultura spoštovanja življenja del tradicije, pri čemer je papež navedel ravno Afriko. Benedikt XVI. Je takrat posebej izpostavil Maputski protokol, ki hoče na skrivaj upeljati splav kot nekaj vsakdanjega in spremljivega. Škofje se sklicujejo tudi na letošnji papežev obisk Kameruna, ko je zdravnike posebej pozval k zaščiti človeškega življenja od spočetja in vse do naravne smrti. Zaščita človeškega življenja, poudarjajo škofje, je del afriške kulture in kamerunski verniki, tako kot vsi pravi Afričani, imajo življenje za sveto in obsojajo vse tisto, kar ga ogroža, torej tudi splav, ki je zločin. Ob koncu kamerunski škofje vse pozivajo, da branijo življenje in izkoreninijo vse zlorabe, ki ogrožajo človekovo dostojanstvo.
Italijanska škofovska konferenca in Baptistična protestantska krščanska zveza Italije sta sklenili dogovor o porokah med katoličani in baptisti v Italiji. Skupni dokument za pastoralno smer zakonov med katoličani in baptisti je namenjen mešanim katoliško-baptističnim partnerjem, ki se pripravljajo na sklenitev zakonske zveze, da bi jim pomagal pri teh pripravah ter pri skupnem zakonskem in družinskem življenju, pa tudi, da bi jim osvetlil pravice in dolžnosti, ki jim jih nalaga pripadnost cerkvi. Dokument je namenjen tudi krajevnim skupnostim, še posebej župnikom in pastorjem, ki so za te skupnosti odgovorni, da bi baptistično-katoliškim parom znali pomagati ter jih spoštljivo in modro spremljati. Kot je dejal predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco, skupni dokument pomeni konkretni korak na ekumenski poti katoliške in baptistične cerkve v Italiji in to na posebej občutljivem področju, ki lahko hkrati tudi odpre pot k nadaljemu napredku v odnosih med katoličani in baptisti. Predsednica Baptistične protestantske krščanske zveze pastorka Ana Maffei pa je poudarila, da je podpisani dokument orodje, katerega namen je, da bi verske razlike med zakoncema bile spoštovane z obeh strani ter da bi jo podpirali obe cerkveni skupnosti, ne pa da bi namešane zakone gledale sovražnostjo. Skupni dokument za pastoralno smer zakonov med katoličani in baptisti v Italiji je razdeljen na tri dele. Prvi del je posvečen podobnostim med baptisti in katoličani, predvsem skupnim pogledom na zakonsko zvezo in zakonsko življenje. Drugi del je posvečen najpomembnejšim teološkim točkam razhajanj v pogledih baptistov in katoličanov na zakonsko zvezo ter učinkom, ki jih ta razhajanja lahko imajo na posamezni zakon, prav tako pa je ta del posvečen različnostim pri poročnem obredu in pravilniku obeh cerkva v primeru versko mešanih zakonov. Tretji del skupnega dokumenta versko mešanim parom, zakoncem in njihovim družinam nudi smernice in nasvete glede priprav, slavljenja in pastorale zakona. Četrti zadnji del dokumenta pa vsebuje različne praktične vidike priprav in obhajanja versko mešane poroke.
Aktualni komentar Radia Vatikan.
Globalizacija je danes gotovo najpogosteje rabljen pojem, ki je prišel v politično in medijsko govorico nekako pred 30 leti. Ko slišimo izraz globalizacija, skoraj da instinktivno pomislimo, da je pri reševanju večjih vprašanj potrebno računati na stanje po celem svetu. To zlasti velja za vprašanja okolja, energije, trga, financ, delitve ustvarjenega bogatstva, znanja in seveda političnih odločitev držav in vlad. V teh dneh pred izidom nove socialne okrožnice papeža Benedikta XVI, srečanjem G8 v Akvili in ob konstituiranju novega sklica Evropskega parlamenta bo prav, da vse nakažemo nekaj vidikov o tematiki globalizacije. Na filozofsko-antropološki ravni pa človekova zavzetost za globalizacijo odgovarja na njegovo ontološko strukturo in bistvo, ker človek kot svobodno bitje želi najti odgovor na vsa ključna vprašanja na najbolj obsežen možen način. V tem se kaže človekova Bogu podobnost, presežnost človeškega uma in svobode, ki oba izhajata iz Božjega bistva. Zato ne preseneča dejstvo, da je globalni pogled na svet in pojmovna izraznost te razsežnosti najbolj prisotna v verstvih od tistih z mitološkim ozadjem kot v verstvih v enega Boga, judovstvu, krščanstvu in islamu, ki so vsa razodeta verstva. Ko Jahve sklene zavezo z Mojzesom oziroma izvoljenim ljudstvom Izraelom, jasno pove Mojzesu, da je izbral Izrael, da ponese njegovo ime med narode in da je to Izraelovo bistveno poslanstvo. Ustali Kristus je učence po prikazovanjih po vstajenju pred odhodom k očetu zbral na gori in jim slovesno zagotovil in naročil. Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal, jaz sem z vami vse dni do dovršitve sveta. Jahvejevo naročilo Izraelu, da naj ponese njegovo ime med narode je globalno, ker nobeden narod ni izključen. Kristusovo naročilo pa je veliko bolj opredeljeno in jasno. Ustali Gospod učencem najprej zagotovi, da je prejel vso oblast v nebesih in na zemlji, torej nad vsem stvarstvom. Na osnovi tega dejstva pošlje učence k vsem narodom zelo jasnim naročilom, da vse narode naredijo za njegove učence in da jih naučijo spolnjevati vse, karkoli je zapovedal učencem. Kristusovo sporočilo in naročilo sta zelo osebni. Vsa oblast v nebesih in na zemlji je dana samo ostalemu Gospodu in nikomur drugemu. Kristus je vsakemu učencu in vsem skupaj naročil naj naredijo vse narode za njegove učence. V tem naročilu so vsi odnosi izrazito osebni, kljub temu, da je poslanstvo vesolno. Učenci so dobili bolj jasno nalogo kot Mojzes in Izrael na Sinaju. Jezus jim ni naročil, naj le njegovo ime ponesajo po vsem svetu, ampak naj vse ljudi in narode naredijo za njegove učence, ki bodo spolnjevali vse, kar je Kristus zapovedal učencem. Naloga vseh Jezusovih učencev v vseh časih in na vseh krajih je zelo točno opredeljena – narediti vse ljudi za Jezusove učence. To je, da bodo vzpostavili s Kristusom oseben odnos, kakor so ga vzpostavili prvi učenci, ker je vsak človek privilegiran kraj dinamike odrešenja. Odrešenska dinamika ni nekaj anonimnega, skritega, zgolj osebnega in navzven neprepoznavnega, ampak je nasprotno delovanje, ki spreminja človeka od znotraj, spreminja pa tudi njegove odnose najprej do Kristusa, nato pa do vseh ljudi, s katerimi se v življenju in sicer srečuje. Apostol Pavel uči, da je odrešenska dinamika skazovanje moči, tiste moči, ki je Kristusa obudila od mrtvih. S tako držo vsak kristjan pričakuje oziroma ustvarja novo nebo in novo zemljo, je prisoten v Božjem globalizacijskem procesu. V apostolih je bila ta vesoljna, katoliška, globalna zavest več kot jasno prisotna, ker je bistvena sestavina prvine teologije odrešenja in poslanstva vsakega Kristusovega učenca v času zemeljskega potovanja v večno domovino. Kadar pa se vsaj malo resneje poglobimo v nauk apostolov, pa presenečeni odkrijamo, kako jasno so se zavedali alternativnosti ali po domače drugačnosti krščanskega nauka o globalnem pomenu poslanstva cerkve in vsakega kristjana že v takratnih okoliščinah. Preseneča pa tudi zelo hitra in nasilna reakcija takratne poganske zamisli o globalizaciji, ki se je utelesila v Rimskem imperiju ali v Pax Romana. Škofje Anglije in Walesa so pozitivno sprejeli odločitev Britanskega sveta za splošno medicino, ki pomeni spremembe na področju zdravljenja in oskrbe oseb ob koncu življenja. Osnutek dokumenta bo izšel v prihodnjih tednih, vsebuje pa predloge glede zakonika, ki se nanaša na področje deontologije. Kot so zapisali škofje Anglije in Walesa, katoliška cerkev stalno poudarja, da je odreči zdravljenje smiselno le, če le to ne pripomore k izboljšanju zdravstvenega stanja bolnika in če zdravljenje zavrne sam pacient. Pri tem so izpostavili, da je pacient, zmožen odgovornega odločanja, prvi, ki nosi odgovornost za svoje zdravje in zdravniki morajo spoštovati njegove odločitve, ko gre za tvegano in težko zdravljenje. Po drugi strani pa lahko odrekanje zdravljenja povzroči še slabše zdravstveno stanje bolnika ali celo njegovo smrt. Pri tem pa bi šlo za veliko krivico, so poudarili škofje. Zato se katoliška cerkev čuti blizu odločitvi Britanskega sveta glede vprašanja odrekanja hranjenja pacijentom, še posebej v primerih, ko je pacijent v trajnem vegetativnem stanju. Omenjeni dokument je po prepričanju britanskih škofov pomemben tudi zato, ker izpostavlja pomen lajšanja trpljenja in duhovne podpore umirajočim osebam, nasprotuje zakonom, ki podpirajo pomoč pri samomoru in ubijanje iz sočutja, priznava hranjenje bolnikov kot del osnovne zdravstvene oskrbe in poudarja odgovornost zdravnikov, da morajo pacijentom vedno omogočiti prehranjevanje in dovod vodika, če bi le to lahko podaljšalo pacijentovo življenje.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.